Bizning bir soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org Topshiruvimizni Tatariston yo'llari bilan davom etamiz. Qozonda shoir Ranif Sharipovning ijod kechasi o'zdi. Milliy madaniyat uzagining tomosha zali shig'irim to'la, shoraga yoshlar da ulkan bo'lim vakillari da kelgan edi. Ranif Sharipov armiyada vaqtda oyoqsiz qola, yuri olmay, adabiyot bilan kishi yoshlardan qiziqsina. Vaqtinda unga Sibg'at Hakim ham Ildar Yuziyev xayr fotihasini bera, shoirning birinchi kitobini chiqarishga yordam etdi. Bugun uning 5 kitobi bor. Shorada Laysan Fathatinova bo'lib qaytdi.
Шушы көннәрде Казанда шагыйр Ранив Шариповның 60 яшьлек юбилей кичәсе узды. Ул оянычлы язмышка дучар булса да, төшенкелеккә бирелмичә иҗат иткән. Шәйхиман Нур һәм Саҗидә Сөләйманов исемендәге әдәби премияләргә, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булган кеше, 5 китап авторы. Юбилей кичәсе авторның шигырьләре, тормышының кайбер вакыйгаларын чагылдырган театраль чыгышлар, Ранив Шарипов шигыренә язылган җырлар һәм татар халык биюләре белән үрелеп барды. Мәдәният министрлыгының сәнгатьне үстерү бүлеге җитәкчесе Зөлфира Салихова Ранив Шариповка мәдәнияттәге казанышлары өчен дип исемләнгән билге тапшырды. Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов та үз сүзен әйтте.
Рәбиф инде үзенең шагыйр буларак миссиясен ачып аңлый. Һәм үзенең иң беренче иҗатының башлангыч чорында ук ул шушы эшкә гадел рәвештә алына, шушы эшкә тынгысызлык белән алына, шушы эшкә үзенең бөтен җанын, белемен, рухын кушып алына. Һәм шушы омтылыш, ул туктаусыз омтылыш. Ранив Шарипов бүген җитлеккән шагыйр. Ул татар поэзиясының иң матур үрнәкләрен алган чәчәнлек традицияләрен дәвам итә торган шагыйр. Һәм ул татар шигъриятының, шарык шигъриятының шулай ук традициясе булган уйчан шигырьләрен, фәлсәфәсен үзенә алган шагыйр. Һәм 20-нче гасырның иң күренекле шагыйрьләре үз иткән һәм соңгы вакытта Сибгат Хәким, Ildar Yuziyev var, bizim icatında zor korkunum alan kayı mırlarının başlıklarına şahidimiz.
Диде Илфак Ибраһимов һәм шагыйрьне күптән түгел гаилә кыруы белән дә котлады. Якташы, профессор, әдәбият галиме Фуат Галимуллин Ранив Шариповның көчле рухлы булуын, аның оптимистик иҗатына соклануын әйтте.
Шагыйр булу өчен, шулай танылу өчен, әлбәттә, зур көч, күпкә атлылык көч кирәк. Ранив Шариповта андый көч бар. Һәм без моңа сокланабыз. Менә аның иҗаты артистик иҗат. Нәкъ Фәнни Сиярулиев кебек. Ул үзенең өендә көлеп ята. Ягъни безнең бүгенге тормыштан көлеп комедияләр яза. Югыйса аңа мелодрамалар шулай трагедияләр иҗат итәргә тиеш иде. Безнең Рәмиев Шәриповта нәкъ шундый иҗат сөйләр.
Шагыйр Кукмарада туган. Арчада балалар йортында үскән. Шуңа күрә аны ике район халкы да үз итә икән. Кичәгә шул район кунаклары да килде. Ранив Шариповның әнисе Соба ягыннан, авторны бу район вәкилләре дә котлады. Россиянең һәм Татарстанның ат казанган укытучысы профессор Әнвәр Хуҗиәхмәтов Ранив Шарипов белән хезмәттәшлек итүләре, шагыйрьнең дәреслекләрне татар теленә тәрҗемә итүгә үз өлешен кертүе турында сөйләде. Ранив Шарипов юбилей кичәсендәге чыгышларны бирелеп тыңлады. Сәхнәгә чыгып котлаучылар гына түгел, башка кунаклар да аңа бүләкләрен тапшырды. Чәчәк бәйрәмнәренә күмде. Автор иҗат кичәсен оештыручылар, бирегә килүчеләргә рәхмәт сүзләрен әйтте.
Шагыйрда минем янымда булып, миңа ярдәм итеп, минем шагыйр булып, язучы булып, форма фонда шактый роль уйнаган кешеләр бар. Сез мина барыгызда хәтерле, рәхмәт киемегезгә, аннан соң бу кичәне оештыручы мәдәният министрлыгы һәм Язучылар союзы җитәкчеләренә дә зур рәхмәт белән әйтәсем килә. Алга таба бергә-бергә бергәлеккә таянып яшик.
Диде Ранив Шарипов һәм үзенең шигырьләрен укыды.
Аңларына Ибраһимов исем, кем үштән, калган һәр эштән, бик ышанышың арта беретін, тошлан сен мені, фәріштәм. Юанышың, ышанышың бітсе, шиғаятым қалыр, иманым. Мәхәбәтті, мұнда, хақиқатті, шында неға, шында шығаным.
Рәниф Шәриповның юбилей кичәсендә яңгыраган шигырьләре тамашачының йөрәгенә үтеп керерлек иде. Тыңлаучылар мөкиббән китеп бирелеп тыңлады.
Кояш сүнде дигән яланадым. Кара төстә көннәр уялгач, уянсам да кайча ыңгырашып тонып чыгармадым уянгач.
Дигән юлларда авторның шәхси трагедиясе, аның шыдам, сабыр булуы чагылган. Рәниф Шәрипов йөри алмаса да өметсезләнми, сынаулар каршында туктап калмый. Бу сыйфаты турында ул җилгә каршы аркам белән басмадым дип әйтә.
Өметләрем өзелгәндә, бетләп итеп тайсам да, җилгә каршы аркам белән борылмыйм. Кошанда барып җиткәч, йөгәнсез җил куда чорнап ялынны, җиргә иярәсене үзеңгә хыялны.
Автор үзенең балачагы турында да уйлана. Сәхнәдә яңгыраган бер поэмасында ул лирик геройның салкын кыш көнендә тимер ишек тоткасына телен ябыштыруы турында сөйли. Өйдә үлем түшәгендәге әнисе соңгы минутларын кичерә. Малай үзе йылый, үзе ярдәм сорый, нишләргә дә белми. Аптырагач, телен тартып алып, әнисе янына керә. Әмма авызы тулы кан булу сәбәпле, бәхилләшү сүзләрен дә әйтә алмый.
Ах, зәмһәрир сулак, урыс кышы. Тырмыйм ертам ишек чыртасын, ябыштым да кантым телем белән, яладым да тимер тоткасын. Şirle enkem ile ölüp yata, emin aşı almayı şirle, tel ışırdı da salkın timer, tatsız yalıyım ben kem işitmey, kışkırıp da ışkırıp da bulmay, dünyanın şu bir balası, бүтән телен тозга әйләнгәнче әллә кисәк тарты баласы.
Автор әлеге күренешне тел турында уйланулары, кешене, дәүләтне бетерү өчен беренче чиратта телнең юк ителүе турында яза. Әдәм затын бетерәсен килсә, башта аның телен бетер. Ә телсез кеше үзен дә, илен дә җимерәчәк, ди ул.
Мин аңладым. Әгәр дошман илен бетерәсен килсә җимереп, аягын да түгел, телен дә түгел, телен бәйле икән тиңелек.
Рәниф Шәрипов телне тамыр белән чагыштыра. Нәсел кавымын сакларга теләгән кешенең үз телен сакларга тиеш булуына ишарәли.
Тел тамыр. Нәсел кавымнарның кендекләре шуңа беркән, үзен саклар өчен алар телен саклый икән элегелектән.
Автор бу әсәрендә телен тимергә ябыштырган малай образында халыкны, үлем түшәгендә ятучы анада татар милләтен, дәүләтчелеген күрсәтә кебек.
Кузгалыр мәкалым бер көн айды, ула, үләм дигән тавыштан. Вакыт бикле, көннәр кадарланган, телебезгә юллар ябыштан. Киң шикелле иребезгә җыйган, иксез чиксез дөнья тар икән, дүрт як кыйбла ирек түгел икән, диңгез тирән, алма бар икән.
Рәниф Шәрипов бу әсәрендә бер генә татар сүзен кулланмаса да, милләтебезне уянырга чакыруы, халыкка эндәшүе аңлашыла. Поэманың ахырында ул нәтиҗәләр ясый, дингә килә. Яшь чагында киң булып тыелган дөньяның ирекнең тар, кысан булуын аңлый. Рәниф Шәрипов Кукмара районы Аман Ыштырма авылында туа. 11 яшь вакытында әнисе вафатыннан соң Арча районы Субаш Ата авылындагы балалар йортында тәрбияләнеп үсә. Шунда урта мәктәпне тәмамлый. Уку елларында бик күп китап укый, шигырьләр дә яза. Казанның химия технология институтына керә. Аннары хәрби хезмәткә чакырыла. Рәниф Шәрипов Төньяк флотындагы карапта сигналчы матрос. Ярты елдан бүлек командиры булып хезмәт итә. Үз хәрби һөнәренең остасы буларак, бер карапта йөкләмәсен үтәп кайтуга, шунда ук икенче карап белән кабат диңгезгә чыгып китә. Нәтиҗәдә төньякның салкын, туктаусыз давыллы табигать шартлары яшь организмга төзәлмәс зыян китерә. һәм йыл ярымнан Рәнифне инвалид хәлендә Казанга кайтарып куялар. Язмыш сынауларына бирешмичә, Рәниф Шәрипов әдәби эшкә керешә. Үзлегеннән күп укый, күп яза, поляк һәм инглиз телләрен өйрәнә. Шу телләрдә дөнья әдәбияты үрнәкләре белән таныша. Шигырьләре 70-нче елларда Татарстан яшьләре газетында, Идел альманахы битләрендә чыга. 1979-нче елда Сибгат Хаким белән Илдар Юзеев махсус кереш сүз язып, Чокырча тавы исемле поэмасын Социалистик Татарстан газетында бастыра. Аларның ук шәхси тәкъдиме белән 83-нче елда Татарстан китап нәшриятында Тәрәзәдә утлар дип исемләнгән беренче шигырь һәм поэмалар җыентыгы басыла. Рәниф Шәрипов дистәдән артык поэмалар авторы гына түгел, пьеса, бәйрәм сценарийлары, яңа китапларга рецензияләр, әдәби тәнкыйть мәкаләләре язучы да әле. Балалар өчен Ян учагым шигыри җыентыгын да ул язган. 1989 елда Күк һәм күңел йолдызлары, 96-да Йорт иясе, 2005-тә Мәңгелек сыр китаплары дөнья күргән. Бүген бу китапларны Казанда табып булмый. Тиздән бер китабым чыгарга тора. Шуны табып укысагыз гына. Элек чыккан китаплар минем идә генә калды, диде Рәниф Шәрипов.
Азатлык радиосы.